ac fe heriwn donna e chi er mwyn cyrraedd at yr hafan sydd yn neud